Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Şuň ýagny 9-njy fevralda Günorta Koreýada gyşky Olimpiýa oýunlary dabaraly ýagdaýda açylýar. Gyşky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň sportmenleri gatnaşmaýar. Her 4 ýyldan bir gezek geçirilýän gyşky Olimpiýa oýunlary bu gezek Günorta Koreýanyň Pyeongchang şäherinde geçirilýär. 9-njy fevralda açylyş dabarasyna gatnaşan döwletleriň toporunyň başyna adatda bolşy ýaly Gretsiýanyň delegasiýasynyň boljakdygy aýdylýar. Günorta we Demokratik Koreýanyň bilelikde çykyş etjek komandasyna aýratyn üns berilijekdigi bellenýär. Halkary Olimpiýa Komiteti Demokratik Koreýanyň komandasynyň çykyş etmegi barady karary ýanwar aýyna ýygnan etdi. Demokratik Koreýa gyşky Olimpiýa oýunlaryna 22 türgeni ýollady. Olar hokkey, buzda şekilli taýmak, short track, dağdan lyjal tipmak we lyjal ýaryş ýaly sport görnüşlerine çykyş ederler. Demirgaz Koreýanyň ýollaşçysy Kim Yong-unyň uýusy Kim Yo Jong-hem gatnaşjakdygy habar berildi. Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna 20 çemesi ýurdun döwlet we hökümet başdanlarynyň barjakdygyna garaşylýar. Daşary ýurtly ýokary derejeli mehmanlaryň arasynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wice-prezidenti Mike Pence gatnaşjakdygy mälim edildi. 9-25 fevral aralygynda Pyeongchangda geçişek 2018-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlaryna medallaryň 102 kompleksi uruny bäsleşip gider. Dünýäniň 90 ýurdundan jemi 2500 sportsmen Olimpiadanyň 15 sport görnüşi oýunça bäsleşerler. Olimpiadanyň programmasyna biatlon, boisley, kerling, buzda ýugurmak, dağdan lyjaly tepmek, lyjaly goşa bäsleşik, buzda şekilli taýmak, skeleton, snowboard, kristlay, hokkey, sankaly sport, lyjaly tramplinden bökmek, short track ýaly sportun gyşky görnüşleri girdildi. Türkmenistanyň sportmenleri gyşky Olimpiýa oýunlaryna şu çaka çenli gatnaşmadylar. Issy howa şertli Türkmenistanyny gyşky sport görnüşlerinden hokkey we buzda şekilli taýmak sportuna 2000-nji ýylyň ortalaryna resmi derejede aýratyn üns berilip başlandy. Milli komandalar 2006-njy ýylda Aşgabatyň Arşivil köçesinde gurulan müň tomoşaça niýetlenen ýyl içinde buz köşkü ýa-da hokkey köşkü diýip atlandyrylýan merkezde türgünleşýärler. Milli Medbugatda Türkmenistanyny hokkey sportunyň ösýändigi, türkmen türgenleriniň köpelýändigi, olaryň daşary ýurtly şol sanyny ursiýetli belaruslyk trenerler tarapyndan taýýarlanylýandygy we Gazan, Minsk şäherlerine türgenleşýändigi habar berilýär. Döwlet telewideniýesinde ýurdun prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň buzda taýýanlygy hem görkezildi. Aşgabatda her ýylda Türkmenistanyny hokkey boýunça milli çempionaty, şeýlede gyda ýurtlarynyň komandalarynyň halkara ýaryşy geçirilýär. Türkmenistanyny ýurtda hokkey boýunça 10 çemese komanda bolup, şol sanyny güýç gullyklaryna degişli toporlar bar. Iň güýçli komandanyň arasynda İçeri işler ministrliginiň Galkan komandasy sagdalýar. Türkmen resmileri Türkmenistan sport boyunça dünya derecesinde tanıdayan yurdu ügürmek boyunça ıglan eden maksatnamasına varamazdan Türkmen sportismenleri şu çakat çinli olimpiyadalarda öne saylanıp bilmedi. 2016-njy ýylda Braziliýanyň Rio-de-Janeiro şäherinde geçirilen soňky Tomsky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistan 9 türgen ýollady we olaryň hiç bir medal gazanmady. Türkmenistan 2017-nji ýylda öz taryhynyň ilkinji iri halkara ýarşyny geçirdi. Aşgabatda sentýabr aýyna geçen ýapyk binalarda ösegeş turnuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny ýurdun öz sportmenleriniň 245 medal, 89 altyn, 70 kümüş we 86 bürünç medal alanlygy habar berildi. Aşgabat 2017 oýunlarynyň 4 aý geçenden soň bayraklı orunlary eýelen türkmen türgenleriniň birnäçesiniň netijeleri ýatyrylyp, medallary alınıp, käwirine hatda uzak möhletli türme tutsaglygy berildi. Türkmenistan bu meseläni resmi derejede kommentirlemeýär.